cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului tău!
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvântul lui. Însă Marta se silea să facă ospăț mare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus răspunzând i-a zis, Marto, Marto, te silești, te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul, Fericite este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai sut. Iar Iisus a răspuns, Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Tatăl și-a Fiului și-a Sfântului Duh, amin. Sărbătoare mare pentru noi creștini ortodoxi, pentru toți creștinii din primul mileniu, care erau una toți, greu de înțeles pentru neoprotestanți, pentru protestanți, greu de înțeles această sărbătoare. Și încetul cu încetul, după cum văd că decurg lucrurile, și noi, creștini ortodoxi, începem să avem îndoieli față de aceste sărbători închinate Maicii Domnului, să avem dubii în mintea și în inima noastră, să ne gândim dacă așa au fi fost, să ne gândim că nu scrie nimic în Evanghelii și că chiar așa, atâta cinste, au venit apostolii din toate părțile lumii și a adus Dumnezeu pe norii cerului într-o clipită ca să fie aici de față în clipa propădirii Maicii Domnului, zilele, în clipele propădirii Maicii Domnului. Chiar așa să fi fost, de unde atâta cinste adusă Maicii lui Dumnezeu și începe să susure în mintea noastră gândul că poate că se exagerează, că lucrurile acestea au fost adăugate mai târziu în tradiție și că tradiția poate că au fost în tradiție, adică sărbătorile acestea s-au impus mai târziu în biserică și că poate tradiția, sfânta tradiție în care noi ar trebui să ne punem toată nădejdea, pentru că pe Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție stă toată credința noastră, Sfânta Tradiție începe să-și chioapăte în mintea noastră. De mult a început să-și chioapăte și Sfânta Scriptură, pentru că începem să ne îndoim, să ne punem întrebări caustice de tip pozitiv, adică ne zicem un fel de fapt negative până la urmă, nu sunt pozitive, deși unii se laudă de știința pozitivului, de a pune la îndoială totul și de a critica totul. Și aproape se clatină totul în mintea noastră. Așa, prin ceea ce vă voi spune, să întăresc această sărbătoare, această... Dar nu această sărbătoare. Și nu să o întăresc eu, că ne întărește ea pe noi. Să o ridic cumva în sufletele noastre și să capete importanță și valoare, nu sărbătoarea în sine, ci adevărul cinstirii Maicii Domnului de către apostoli, de către ucenicii apostolilor, de către biserică în sine și mai apoi de către noi toți până la sfârșitul veacurilor. Și întrebarea este, chiar așa atâta evlavie trebuie să fie avut apostolii față de ea? Și nu numai apostolii, probabil că dacă s-au adunat cei 12 apostoli în locul Iuda Matia și Cu siguranță au venit și dintre cei 70, cu siguranță au venit și dintre ucenicii apostolilor. Adică nu erau numai ei acolo. Și cu siguranță au fost mulți din comunitatea din Ierusalim și acelor din împrejurim. De unde această evlavie față de Maica Domnului? Ne punem noi problema. Și v-aș aduce aminte câteva lucruri pe care sigur apostolii le-au cunoscut și pe care pe ei au pus pe gânduri serios legat de măreția sufletului, credinței, curăția sufletului Maicii Domnului, măreția credinței Maicii Domnului, puterea credinței care îi depășea cu totul. Aș începe cu prima minune care sigur le-a rămas în mintea apostolilor foarte puternic. Prima minune pe care a făcut-o Mântuitorul și rolul pe care Maica Domnului l-a avut atunci la nunta din Cana Galilei, când Mântuitorul pur și simplu aproape că a repezit-o și pare că a vorbit cu asprime și față de ea și ea cu o credință pare și ea cu o credință absolută, a zis slujitorilor, faceți ceea ce vă va spune. Atât, cu o credință și în milostivirea lui, în dragostea lui, că el va milui nunta și va ajuta, și cu credință și că are putere să facă asta, adică are putere dumnezească să facă asta. Erau două tipuri de credințe în care ea a avut absolută încredere și a avut încredere în Mântuitorul din ambele perspective și asta sigur i-a mișcat, i-a mirat pe apostoli. Ei n-au dobândit această credință nici până la sfârșit. Și în ultimele clipe, în grădina Ghețimanii, s-au îndoit, s-au tulburat, s-au înspăimântat și pe cruce, fiind Hristos, s-au lepădat unii dintre ei. L-au trădat, au fugit, s-au ascuns. Cu siguranță s-a impus această credință. După aceea, faptul că timp de 3 ani jumate a urmat lui Hristos împreună cu alte femei, fără să comenteze, fără să se revolte, fără să trimeată vorbe, fără să îndrăznească să-i propună ceva lui Hristos. Și era mama lui Hristos. Gândiți-vă că mama fiilor lui Zebedeu a avut îndrăzneala spre sfârșitul celor 3 ani și jumătate să meargă cu cei 2 fii al lui Zebedeu, adică Ioan și Iacob, Ioan Evanghelistul și Iacob, să meargă cu ei doi în fața Mântuitorului să zică, să-i pună pe copii de față cu ea, să zică că, învățătorule, vrem să ne faci ceva, să ne dăruiești ceva. Și sfătuiți de ea. Și ea de față, uitându-se la ei, dacă sunt curajoși, dacă spun cuvântul. Ce doriți să o facă, zi Mântuitorul? Să stăm unul de-a dreapta și unul de-a stânga, Una dintre evanghelii chiar spune că și ea ar fi vorbit. Chiar ea, nu numai cei 2 apostoli. Ca fiii mei aceștia să fie unul de dreapta și unul de stânga. O îndrăzneală incredibilă. Venea să-și impună, să-și ceară. Vă dați seama câtă lume era în jurul Mântuitorului, câți oameni, câți vreau să vorbească cu el. Unii vreau să vorbească în taină, cum a fost Nicodim. Că erau oameni importanți, dar care nu vreau să-și strice imaginea și renumele pentru că au vorbit cu el și că au fost. Câți n-ar fi intervenit, cât n-ar fi vrut să intervină, câți n-ar fi la cine te duci să intervii, în afară de apostoli care erau pururi ale lui Hristos și care oricum, cine era mai important decât ei? Maica lui Dumnezeu, cea care l-a crescut. Câți n-ar fi vrut să intervină pe lângă ea și ea nu l-a necăjit pe Dumnezeu. Nu l-a necăjit. Și știți că oricât de mult te cinstești un om și ține la tine, de drag sau de milă sau din alte pricini se mai duce și mai mijlocește, dar Maica Domnului a avut această putere incredibilă de a nu-l necăși, de a avea încredere în el. Probabil că i-a trimis pe toți să vorbească direct cu el, fără să meargă ea să mijlocească, fără să încerce ea niște forme de mijlocire specială. Oricum toate lucrurile acestea și faptul că Mântuitorul a fost de nenumărate ori în situații limită, și de oboseală, și de foamete, și doar la început se aude că ea s-a temut puțin, că nu avea nici cum să mănânce. Doar la început se spune că s-a gândit cum, iată, se zice acolo în Evanghelie că atâta lume era încât nici nu putea să mănânci, adică era prea înghesuit, lume multă, nu puteai să spui ceva în față să mănânci, nu puteai. Încât ea l-a chemat afară împreună cu frații vitrești, l-a chemat afară tocmai ca să mănânci, adică se gândea la el. Dar din acel moment, și asta era la începutul propovăduirii, din acel moment în care Mântuitorul a zis, cine sunt mama mea și frații mei, sunt cei ce mă ascultă pe mine. Și din acel moment ea a înțeles și niciodată n-a mai intervenit, niciodată. Și a depășit acest instinct matern, care este foarte puternic. Și nu numai instinct matern, că nu era atât de mult, ci era copilul cel mai bun și cel mai drag care a fost vreodată pe pământ. Adică n-a fost cineva vreodată mai bun ca el. Niciodată, niciodată. După 3 ani și jumătate, cei 12 apostoli nu mai vreau să plece de lângă el. Oameni din toată firea, bărbați. Nu mai vreau să plece. Noi unde ne vom duce? Erau bolnavi de tristețe. Adormeau de tristețe. În grădina Ghețimanii apostolii au dormit de tristețe, spune Luca. Pentru că trebuiau să despartă de el. Atâta frumusețe era în acest om. În acest om și Dumnezeu. Atât de mult se prinsese sufletul lor de Hristos. Cum trebuie să fi fost sufletul Maicii Domnului, care era și mamă față de el și totuși iubindu-l atât de mult și ca mamă, dar și sufletul ei prins pentru totdeauna și vrăjit cumva și fermecat în sensul bun al cuvântului de frumusețea lui Dumnezeu, de care ea s-a împărtășit și pe care ea a stat 33 de ani, totuși n-a intervenit. Că se pare incredibil. Credeți că apostolii n-au observat asta? N-au observat cumințenia ei, tăcerea ei? Faptul că ei care erau, cine erau? Niște aleși al lui Hristos. Că puteau să fie nimeni. Și se apucau să-i dea sfatul lui Hristos. Să nu se întâmple ție una ca aceasta. Să facem 3 corturi aici, să ne stabilim aici, să nu mergem la Ierusalim. Ei se apucau să-i țină cumva să-l dea la o parte, să îi explice ce-i bine, ce-i rău. Ei se apucau să certe copiii care îl înghesuiau și îi dădeau la o parte pe femei și pe copii ca să nu mai înghesuie, că îl înghesuiau și se atingeau de el de pretutindeni. Și ea nu intervenea, adică în tot acest buluc al mulțimilor, în tot acest nebunie de 3 ani și jumătate, din perspectivă omenească, era ca o nebunie, era ca un vârtej în care s-a intrat. Dintr-o dată, o mulțime de mii și mii de oameni era neîncetat în jurul lui și încercau să-l atingă și să-i asculte fiecare cuvânt. Și asta însemna foarte mult și foarte greu. Iar din perspectiva mamei, foarte greu să suporți acest lucru. Să știi, oare în seara asta a mâncat, oare n-a mâncat, oare a dormit, oare... Păi n-a mai dormit. Că noi ne închipuim unde a mai dormit Hristos după ce... Când mergea cu aceste mulțimi, ne tot gândim unde. Și ne imaginăm că în fiecare seară îl primea cineva. Nu! Acele momente în care a primit câteodată, câte cineva, sunt rare. Au dormit sub cerul liber. Unde credeți că dormeau mulțimile care veneau după el și erau pururile după el? În nenumărate situații au dormit sub cerul liber. Cuvântul spus de Mântuitorul că Fiul omului nu are unde să-și plece capul, nu este o minciună. Nu avea unde să-și plece capul. Unde îl prindea noaptea? Acolo își plecau capul. Ca și animalele care își fac repede un culcuș undeva și acolo se culcă noaptea unde un câine care îl prinde seara și își găsește un culcuș, așa făceau și ei. Dar măcar aceștia mai aici aveau, cum zice, vulpile, au vizuini și păsările ce au cuiburi, dar Fiul omului nu are unde să-și plece capul. Măcar aceștia aveau o chestie sigură unde se tot întorceau. Mântuitorul nu avea niciun lucru sigur. Nu avea un loc unde se sub cerul liber sau undeva, dar acolo ne întoarce întotdeauna. N-avea. Și totuși în aceste situații și cu această viață, ea n-a intervenit, ceea ce n-aveau cum să nu observe acești oameni și ea era în urma lor și era lângă ei și era acolo aproape. Adică această răbdare, această tăcere respectoasă, sfântă, plină de încredere în el, în ceea ce face, cu siguranță i-a străpuns la inimă. Dacă nu atunci, mai târziu au înțeles. Poate atunci n-au înțeles. N-au înțeles această tăcere ei. Ei interveneau, ei comentau, ei spuneau, dar ea nu. Ei certau mulțimile care se mulzeau. Ea nu le-a certat niciodată. După nopți în care a stat să dezlege mulțimile, nu s-a auzit glasul ei, acum e timpul să dorm fiul meu. Niciodată. Ceea ce este foarte greu de înțeles pentru mintea unui om, Probabil că și pentru ei a fost greu de înțeles pentru apostol. Mai târziu au înțeles. Dar mai mult decât atât, vremea patimilor, vremea răstignirii, în care toată dragostea și încrederea lor s-a dovedit praf și pulbere, în afară de lui Ioan Evanghelistul, care poate scârțăia și ea într-o anumită măsură, și el era pe gânduri, încrederea ei în el, tăcerea ei lângă cruce este înfricoșătoare. Tăcerea Maicii Domnului lângă cruce este mai înfricoșătoare decât tăcerea îngerilor. Adică nu este bocetul Maicii Domnului de lângă cruce, nu este plânsul ei fără de nădejde. Probabil că era lacrimă, probabil, dar nu. Dar era în tăcere. O tăcere care purta în ea un dram de nădejde și un dram mare de nădejde și de credință în Dumnezeu, că știe El ce face. Greu de înțeles pentru mintea noastră această tăcere a Maicii Domnului de lângă cruce, când toți apostolii au fugit ca potârnichile și s-au ascuns, când Petru s-a lepădat, când Iuda l-a vândut, când ceilalți au fugit care pe unde, departe, nu lângă cruce. Tăcerea ei și faptul și rămânerea ei lângă cruce, acolo în mijlocul hulelor și bajocurilor, v-ați gândit vreodată că la ceilalți doi tâlhari n-a fost nicio mamă. De ce? Nu erau tâlhari cum îi numim noi acum obișnuiți, ci erau luptători, zeloți, care participaseră la o un fel de revoltă populară. Deci erau un fel de naționaliști care încercaseră să revolte poporul și să îi facă să dea jugul roman la o parte. Nu erau niște tâlhari obișnuiți, nu erau niște oameni care să zicem, atâtea răutăți și atâtea vicișnicii făcuseră încât oricum părinții și frații și rudele lor fugiseră care încotro să nu-i mai vadă vreodată. I-au blestemat și i-au lăsat. Nu, acești oameni au fi avut ei și greșeli, dar în primul rând erau niște luptători împotriva romanilor, erau zeloți și nici nu se aude că era vreo rudă de-a lor pe acolo sau de ce, sau mama sau cineva, de ce? Pentru că acești răstigniți, în primul rând, prin ce era grozavă răstignirea? Prin faptul că, nu, și prin moarte, dar nu neapărat numai prin moarte. Faptul că dura această agonie a omului pe cruce și că era dureroasă și îndelungă, dar era înfricoșătoare această moarte, pentru că de unde erai judecat de obicei, de la pretoriu și până la locul unde urma să fii răstignit, adică kilometri, trebuia să porți o cruce în spate, s-o duci prin mijlocul mulțimilor care ieșeau ca de obicei, ca la un spectacol și care îndrăgește și iubește de multe ori sângele, iubește suferința la ceilalți, vrea să vadă ce se întâmplă cu omul care suferă, care este chinuit. Și în general oameni care ies și încep să huiduiască, să bajocorească, să arunce din case și de unde ies gunoaiele, mizeriile. Am citit teologi care spuneau că se obișnuia în vechime atunci ca și obiectele și olițele de noapte pe care le foloseau unii dintre ei să iasă și să le arunce peste acești oameni care treceau cu crucile în spate. Deci tot ce era mai murdar se arunca pe ei. Și hule, și vorbe, și bajocuri. Și asta erau un fel de paria ai societății. Dacă vreai să-ți dovedești față de Imperiul Roman o anumită credincioșie, asta trebuia să faci. Dar era și o plăcere suspectă și dureroasă a omului de a-l bajocori pe celălalt. Există în noi această pornire tiranică de a-l vedea pe celălalt jos și de a-l călca mai mult în picioare. Mai ales dacă vreodată l-am invidiat, cum a fost Mântuitor. E, Maica Domnului a participat la aceste bajocuri. Mântuitorul n-a trecut printr-un cordon de oameni dragi care i-au spus, lasă că va trece, va fi bine, și toți de pe margine, ca la o competiție sportivă, îi spuneau, hai încă puțin și gata. Nu. A trecut printre cei pe care îl bajocoreau și îl râdeau și îl scuipau. Și Maica Domnului era acolo. Înțelegeți ce greu este să porți asta? De ce lângă tâlhari nu erau maicile lor? Care nu erau neapărat tâlhari, erau luptători. Pentru că și familia în sine era bajocorită. Și oamenii aceștia erau scuipați. Și cine era de-al lor era văzut rău și era... Dar la Mântuitorul a fost mai mult decât atât. El a devenit bajocură și romanilor, pentru că li s-a spus că este împăratul iudeilor și romanii urau pe iudei. Și atunci ei, în primul rând, l-au bajocorit în legiunea lor romană, acolo în cohorta lor, unde l-au luat și l-au îmbrăcat în hamidă, au râs de el, l-au bajocorit în ce chip, cum? Cum le-a plăcut mai mult, pălmuindu-l și sculpându-l și făcând tot felul de lucruri, punându-le trestie în mână și bătându-l cu bicele romane? Dar și iudeii l-au bajocorit și mai ales au fost bajocorit de Sinedriu, de zeloți, de farisei, de cărturari, de toți cei care l-au râsără și l-invidiaseră până atunci și acum avem momentul să-i zică în față. Și el acum a găsat la un metru jumătate de pământ deasupra oamenilor, dezbrăcat complet, în fața acestora care a venit vremea să-i o spună în față. Hei, tu, cel care ziceai că ești așa și pe dincolo, hai, fă să te vedem! Tu, cel care, hei, toți, care mai de care și care mai de care trebuia să-și dovedească bărbăția în fața celorlalți și să spună vorbe mai grele. Ei, acolo de față era Maica Domnului, înțelegeți? Credeți că pentru apostoli faptul ce a spus Ioan, că el a fost și el de față, despre Maica Domnului, cum a purtat ea această durere a fiului ei, această batjocură care e mai rea decât moartea, înțelegeți? Mai rea. Nu o cunoșteau pe ea, mai marii templului și toți bătrânii o cunoșteau, că ea fusese fetița care stătuse acolo 12 ani în templu. O cunoșteau. Probabil că și ei au adresat vorbe. Te-am crezut, nu știu ce, și ai născut un nenorocit, un răzvrătit, un nu știu ce și nu știu cum. Câte vorbe n-o fi auzit, dar despre fiul ei, că despre ea nu așa de mult o durea pe ea. Și lucrurile astea au ajuns la urechile apostolilor sau le-au văzut. Că Maica Domnului a fost acolo în mijlocul hurilor și bajocurilor care se duceau lui Hristos când ei fugiseră. Înțelegeți? Când ei fugiseră. Păi cum să nu respecti pe Maica lui Dumnezeu în clipa aceea? Toți acești 12. Dar dacă ar fi numai atât, dar după ce el a fost îngropat și toți și-au pierdut nădejdea, toți, Maica Domnului nu și-a pierdut nădejdea. Deloc nu și-a pierdut nădejdea. Adică a crezut că el va învia. Ceea ce este imens, imens. Adică i-a biruit în toate. S-a văzut credința ei mai presus și mai puternică și mai vie, ca a tuturor la un loc. Și mai este ceva. Ei au înțeles un lucru, că dacă ei în 3 ani jumate au trăit ce au trăit alături de el. Și a fost atât de înalt și atât de greu și atât de frumos în același timp să stai lângă un asemenea om și Dumnezeu, să înțelegi, să te lupți cu tine ca să treci peste niște piedici interioare de a putea înțelege ce vrea el și ce zice el și cum gândește el și mai ales ce face el și ce te îndeamnă să faci și câte piedici interioare au avut ca să înțeleagă și cât de greu le-a fost. Și numai în 3 ani jumate și-au trăit atâtea alături de el. Nu s-au gândit ei oare în 30 de ani. Cum a putut femeia aceasta să stea lângă el? Cum a putut? Dacă noi în 3 ani jumate ne-am schimbat așa de mult și ne-am transformat așa de mult alături de el, dar ea în 30 de ani, ori toate aceste lucruri le-au dat o mare cinste. Gândiți-vă dacă într-o comunitate undeva venea un apostol, era văzut ca o sursă de informație extraordinară despre Hristos. Cum era Hristos? Cum vorbea Hristos? Ce ne spunea? Cum vă spunea? Și imediat se uitau la el ca la o comoară. Păi cred că apostolii se uitau la Maica Domnului ca la o comoară. Dar la o comoară atât de zmerită, atât de cu minte, care nu se lăuda cu ceea ce trăise ea în cei 33 de ani cu Hristos. Care nu ieșea în evidență, care nu... Ca o comoară ascunsă, tainică, de o frumusețe fără seamă. Era ceva în Maica lui Dumnezeu mai presus decât toți oameni. Felul acesta de a fi, noblețea aceasta, măreția aceasta, înălțimea aceasta a unui om atât de mic, atât de simplu, atât de cu minte, îi depășea pe toți, cu totul. Cum să nu vii când auzi? Și mai ales era cu neputință să înțeleagă că ea care a fost Maica vieții poate să moară. Nu puteau crede așa ceva. Asemenea cum n-au putut crede la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ea care l-a purtat pe Fiul lui Dumnezeu, cum să moară? Și toate aceste lucruri au făcut să o respecte în mod deosebit, deosebit. Și să o caute și să o cinstească în mod deosebit. Mai cu seamă că Hristos pe cruce a fost ultimul om despre care s-a interesat și a spus lui Ioan, iată mama ta, ia-o și îngrijește-o în casă ta, de acum să-ți fie mamă. De fapt, înțeles, este mai adânc și mai amplu, dar măcar atât. Asta i-a făcut să-și insistească în mod deosebit pe Maica lui Dumnezeu și să fie acolo cu siguranță ziua în care ei au auzit sau au primit veste de la Dumnezeu că Maica Domnului a adormit și urmează să fie îngropată și să se întâmple ce s-a întâmplat. Și așteptările lor n-au fost, n-au rămas cumva nerânduite, nerezolvate. Pentru că nu se așteptau ca Maica vieții să moară și, într-adevăr, când au deschis mormântul din nou după 3 zile la venirea lui Toma, nu mai era acolo. Pentru că nu se putea ca Maica vieții să rămână aici pe pământ și să putrezească. Nu se putea. Nu se putea. Este atât de firesc să nu se poată lucrul acesta și că ea trebuie să fie alături de fiul ei, trup și suflet, așa cum a fost pe pământ fiul ei cu ea, trup și suflet, așa să fie și ea alături de fiul ei în cerul, trup și suflet. Amin.